Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulina. Cijeli posjetioci, draga braće i sestre, assalamu alaikum wa rahmatullah. Čast mi je, velika mi je čast da vas večeras poselamim i poželim vam dobrodošću na još jedno predavanje koje je i večeras organizirao Udruženje Moc, Udruženje Svjetlo i Udruženje Sahara. Sve što večeras čujemo, ako Bog da, bit će od velike koristi za sve nas, jer moći ćemo izvući mnoge pouke i to također primijeniti u našim životima. Naime, tema večerašnjeg predavanja je optimizam, inspiracija za duhovno zadovoljstvo. Kako znamo, danas mnogi muslimani su mnogo pesimistični, međutim, trebalo bi znati da nijedna religija ne može pružiti dovoljno veći optimizam od naše religije islama. Čak i u najtežim situacijama islama čovjeku pruža nadu i smisao za bolji život. U islamu nema razočarenja i besprijekornosti, jer vjera islam nudi rješenja za sve probleme čovječanstva. Dakle, nama samo preostaje da učimo našu vjeru islam i time uništimo sav pesimizam koji se nalazi u nama. Naš večerašnji gost predavač je profesor Muhamed Mihanović, koji je ujedno i pripremio večerašnju temu. Profesore, buju.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala nabina Muhammedin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Nakon zahvale uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na poslanika sallallahu alaihi sallame, na početku molim Allaha subhanahu wa ta'ala da naš dolazak i naše druženje upiše u knjigu dobrih dijela. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti nama, našim roditeljima, našim bližnjima i svim muslimanima i muslimankama. I molim ga subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio ovdje na dunjaluku. Amin. Naravno, na samom početku red je i da se zahvalimo svima onima koji su bili uzrokom, odnosno potrudili se da se mi večeras družimo i da se podsjetimo na ono što nas i čemu nas uči Allahova knjiga Kur'an i sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prije nego što direktno počnemo govor oko optimizma i onome što bi trebalo da ga jača, jel, u nama, ja bih napravio jedan kratak uvod i spomenuo da uvijek imamo na umu, jel, a to je i razlog zašto mi večeras i govorimo na ovu temu, da uvijek imamo na umu da su iskušenja, nedaće, tegobe jedan sastavni dio dunjalučkog života. Mi znamo zbog čega je Adem alejhisselam izašao iz dženneta. I znamo sve ono što je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio kad je u pitanju dunjaluk. I zbog toga neka nam uvijek na umu bude činjenica da na ovom svijetu, bilo da se radi o vjerniku ili nevjerniku, nema insana koji je u potpunosti sačuvan belaja. Toga nema. Jer to je sunnet ovog života. I zbog toga kad god nas zadesi težak trenutak, kad god nam bude teško, sjetimo se da na ovoj zemaljskoj kugli nema čovjeka kome sve stvari teku u najboljem redu. Uvijek nešto nedostaje. Neko nema novca, neko ima problem u porodici, neko ima problem sa zdravljem, nekome ne ide nauka od ruke i tako dalje i tako dalje. Znači uvijek nešto nedostaje. U suri Ankebut u drugom ajetu uzvišeni Allah nam napominje stvar veoma bitnu za nas vjernike. A u prevodu značenja tog ajeta stoji: zar ljudi misle da će biti ostavljeni na miru ako kažu mi vjerujemo i da iskušenje neće biti dovedeno? Jel nekad se pogrešno shvata, pa čovjek ako dođe toube, jel, i pokaje se i prihvati se islama, misli sad život mora od tog trenutka da bude med i mlijeko. Ne. To je sastavni dio života, iskušenja moraju biti. I naravno ta iskušenja dolaze shodno jačini imana, jačini vjere kod čovjeka. I o tome nas je obavijestio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, govoreći da su najviše iskušavani poslanici, a potom oni koji su poslije njih u vjerovanju, a potom oni koji dolaze poslije njih. Znači, shodno jačini vjere čovjeku i dolaze iskušenja. Također, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je napomenuo da će za umet doći teški dani. Pa je to slikovito prikazao kao sofru oko koje se okupe izjelice. Naravno, jel, vjerovatnoća je velika da neće ostati ništa. Ali, jel, uvijek islamski učenjaci kažu kada je noć najtamnija počinje da se javlja zora. I kad belaji i teškoće budu veliki, očekivati da će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dati nekakvo rješenje. Naravno, svemu ovome doprinose razne stvari oko nas, od razne vrste pritisaka, da li se radi od medija i tako dalje, drugih. Međutim, bez obzira na sve to, mi ćemo i govoriti i želimo, i imamo razloga da svaki dan budemo optimisti, svaki dan da budemo sretni, svaki dan da nađemo sebi desetine i desetine razloga koji će popraviti naše unutarnje stanje. Jer to je nešto što je unutar čovjeka. Zadovoljstvo i rahatluk čovjek osjeća u sebi. I to je ono što svako od nas treba da popravlja i gradi unutar sebe. Pa mi vidimo čovjeka miskin, siromašan, ali osmijeh ne silazi sa njegovog lica. Vidimo čovjeka koji živi bez ruke ili noge ili u teškom je, jel, zdravstvenom stanju. Međutim, sretan. I šta god da mu se desi, uvijek, jel, iz njega isijava nekakva pozitivna energija. I mi imamo ljude oko sebe na kojima primijetimo i volimo da sa njima budemo svaki dan, zato što uvijek zrače nekakvim optimizmom. Takav je bio Allah poslanik sa selem. Svi dobro znamo da su ashabi nam prenijeli da ga nikad nisu vidjela da na njegovom licu nije bio osmijeh. Dovoljan dokaz da je Allah poslanik sa selem bio veliki optimista i da je uvijek zračio pozitivnom energijom. E to mi hoćemo, jel, da se i mi muslimani učimo tome. Da bi na jedan način lakše prevazilazili belaje, iskušenja, islamski učenjaci savjetuju iščitavanje, jel, biografije prijašnjih, jel, muslimana, ulemi, i da vidimo kroz kakve su oni belaje prolazili i ostali su ustrajni na putu islama. Ja bih ovdje napomenuo jedan svjež primjer kad je u pitanju naš ovdje prostor. Iskušenja kroz koje muslimani mogu da prođu i ustrajnost na putu islama. To je jedan pokret veoma nama poznat, jel pokret mladih muslimana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da se šehidima njihovim smiluje i uvede im džennet, a nagradi one koji su ostali i ustrajni na putu islama. Čitajući jel ono što su oni prošli, tamo se spominjuje jel da je od 1949. na jedan način jel prava iskušenja su krenula, gdje su počeli jel belaji, hapšenje i tako dalje. I torture. Uglavnom se radilo mladim ljudima, studentima, čak je bilo i srednjoškolaca i tako dalje. Zašto ovo spominjem? Pazite, od 49. bilo je oni koji, jel, za čiji se kabur i dan danas ne zna, oni koji su proživili tešku torturu. Međutim, 1966. pritisak je malo popustio. I vidite sad, mi obično ljudi ovako kako razmišljamo, ono, belaj, jel, šta često mi čujemo savjete, nemoj bogati, nemoj ići non stop u džami, nemoj da te neko vidi. Navlačiš pažnju na sebe, nemoj, sjedi malo kod kući, hajde bam, ne mora se svaki vakar klanj, ne mora se ovo, ne mora se ono. Što moraš ti nositi maramu na glavi da privlačiš, šta ja znam, pažnju na ulici? Što ti moraš ovo, što ti moraš ono? I obično, jel, nekad ljudi kažu, ma jes, što ja moram biti, šta ja znam, crna ovca među, jel, hiljadama bijelih, kako se to, jel, slikovito kaže. Zašto da ja to radim? Zašto ja da sam sebi pravim probleme? Pusti malo pa, dobro je, ako iklanjam 5 vakata kod kući, dobro je, postim Ramazan, i eto, ne treba više. 1966. kada popusti pritisak, obično ljudi, jel, nakon, pazite, 49. a 66. a nije to mali period. Za mlade ljude, jel, dug period. Obično bi ono rekli, a dosta, eto, mi smo pokušali, nismo mogli. Kada je 66. popustio pritisak, oni su još više počeli da radi. Sa još više elana, sa još više morala, do 72. 6 godina. Kaže da su u to vrijeme punili džamije omladinom. Na predavanjima. Na raznim aktivnostima. 6 godina. I ti 6 godina je bio sebe da se ta stvar više ne mogne ga ugasiti. Nisu popustili i predali se. Nego naprotiv, još su bili čvršći u svojoj ideji i nastavili su dalje. To je, hajde kažemo, za nas jedna pouka. Možda kad mi čitamo u vremenu ashaba, vremenu tabina, možda to nama izgleda daleko, pa šta ja znam, drugi dio planete, pa šta ja znam, drugačija priroda ljudi. Ali eto, to je nešto ovdje što mi imamo, jel, onaj, svježe. I plodove toga vidimo oko sebe. Naravno, ovdje bi svako neka sebi, za sebe, postavi pitanje gdje sam ja kad je u pitanju hizmet islamu. To je nešto, jel, o čemu svako pojedinačno može da razmisli. Kad govorimo o razlozima, jel, o stvarima koje nas uzrokuju i postiču optimizam u nama, ja bih ovdje nakratko se osvrnuo na 10. Prvo jest jedan od razloga zašto da budem optimista. Zašto da jačam optimizam kod sebe. Šta je razlog da ja učim sebe da budem sretan i da se, jel, sreća vidi na meni svaki dan. Prvi razlog jest da je Allah subhanahu wa ta'ala od hiljade drugih ljudi izabrao baš tebe da mu padneš na seždu. Pazite, svako od nas može da, recimo, odlaskom u džamiju na namaz, da vidi, da poredi broj ljudi koji svrate, da klanjaju, i oni koji prođu pored džamije, kao pored bilo koje građevine. Zar to nije dovoljan dokaz, je li razlog da budem sretan? Baš tebe. Zar nije Allahov rahmet da mi ovdje sjedimo i govorimo u kuranskim ajetima, nego da sjedimo negdje sa pivom? Je li to dovoljan razlog da budem sretan? Kad god pokuša nešto da u meni probudi nekakvo, ajde da kažemo, nekakav pesimizam, da mi prouzrokuje tegobu, za ne treba da sjetim, kažem, alhamdulillah. Allah je počastio mene da mu budem od onih koji će padat na seždu. Dalje, sljedeći razlog jest Allah uzvišeni je stvorio čovjeka u najljepšem obliku. Fi ahseni takvim, kako se spominje u Kur'anu. U najljepšem obliku. I podario mu razum za razliku od drugih stvorenja koje postoji na ovoj zemlji. Ali ukoliko se desi da čovjek izgubi nešto od svoga tijela, da li je ruka, da li je noga, kod Allaha ima nagrada. Znate koliko je ljudi kad bude iskušan bolešću, pa izgubi vid, izgubi sluh, izgubi ruku ili nogu. To kod ljudi uzrokuje depresiju i teško stanje. Međutim, vjernik se sjeti da sve ono što mu bude uzeto, da će mu biti nadoknađeno na sudnjem danu. Imam Buharija je zabilježio hadis u kojem Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada ja nekom svome robu oduzmem dvije njegove miljenice, misli se na oči, i on se strpi, ja mu to nadoknadim džennetom. Koliko smo čuli, čitali priča kad kaže čovjek izgubio vid, iskušan, izgubio vid, pa kaže za mene je dunjaluk propao. A vjernik, od njega se traži jedna stvar. Da se strpi na tome i nagrada mu je džennet. Znamo i slučaj muslimanke u vrijeme Božijeg poslanika selem, koja je imala problem sa padavicom, pa je došla Allahom poslaniku selem i rekla mu, molila ga da dovi za nju. Pa je Allah poslanik selem predložio ili da dovi da je Allah izliječi, ili da osaburi pa da je Allah ti podari džennet. Pa je ona izabrala drugo, tražila je džennet, jer to je naš cilj, između ostalog. Ali je rekla Božji poslaniče, zamoli Allaha da ako mi se to desi, da se ne otkriju moja stidna mjesta. Ako ja padnem, da se ne osramoti. I to je drugi razlog koji treba da jača naš optimizam, odnosno da u nama gradi tu pozitivnu energiju. Mi danas imamo jedan veliki problem u društvu. Prouzrokuje i povlači za sobom dodatne probleme. A to je materijalno stanje, gdje imamo veliki broj nezaposlenih, veliki broj ljudi koji teško živi. I sva se priča svodi na tome gdje radiš, je li zastalno, je li na određeno, je li redovna plata, je li se uplaćuju doprinosi i tako dalje. I onda, znate kako ljudi u nekako, non stop se priča o tome, non stop belaji, pa jave se i svađa i mržnja i zavist. Pa čak neki se odluče i na samoubistvo. Neki ne žele da formiraju porodicu bojeći se da neće moći da ih ishrani. Neko ne želi djecu isto tako bojeći se da neće moći da živi i tako dalje. Međutim, vjernik zna i to mora da bude ubjeđenje kod njega, da je Allah subhanahu wa ta'ala na faku odredio prije nego što smo izašli iz majčinog stomaka. prije i ne može je niko otjeti. Naravno, da ne bude pogrešno shvaćeno, ja sjedim i čekam da dođe. Ne. Naše je da uložimo maksimalan trud, ali nafaka ima. I znajte, onog trenutka kad isteče, kad je nestane, gotovo je. Nećemo ni ja, ni trenutak više ostati na ovom svijetu. Ni jedan jedini trenutak više. Zašto da nam to pravi probleme? Zašto da mi, šta ja znam, pravimo paniku u svojoj porodici, pa šta ja znam, djeca zbog čestih galama i svađa u kući, jel, onaj, poprime nekakve, jel, negativne osobine, pa šta ja znam, nasilništvo, ono koje, o kojim se danas govori, nasilje, kaže porodice, pa šta ja znam, čovjek došao nervoza, nema posla, nije primio, i tako dalje. Pazite, ne možemo mi biti imuni na te probleme, sve nas muči. Ali ne smiju prijeći granicu da mi budemo nepravedni i nasilni prema nekome drugom. I ovdje, znači dovoljno je da sjedim i razmišljam kako da riješim svoj problem, ali ja svoj problem neću riješiti time što ću praviti dodatne probleme, time što ću doći pa istući, šta ja znam, svoju ženu ili svoje dijete i razbiti nešto u kući ili šta ja znam, svaditi se, izgalamiti se s nekim čovjekom, bratom muslimanom, sestrom muslimankom ili šta ja znam, komšijom, zbog toga što njemu ide i dobro posao, meni ne ide. Nafaka je određena. I moj dio i tvoj neće niko uzeti. Allaha mi. Možda je on danas skroman. A možda za godinu bude i puno veći. A isto tako, možda danas imamo više nego što nam treba. A možda za godinu budemo iskušani da nemamo ni za osnovne svoje životne potrebe. Ali u svakom, ja se nekad čudim ovako čitajući, gledajući ljude koji niti vjeruju u Boga, niti se oslanjaju, niti traže od njega pomoć. I on toliko ubijeđen da će uspjeti u životu. Allaha mi dan, noć radi, trudi se, ulaže, pa propane jednom, pa drugi put, pa treći put, pa izgubi, pa na nulu, pa uloži, pa jadni slama se godinama i ne posustane. I uspije. Ja sam više imao priliku da upoznam takve ljude. Čovjek koji 3 puta u životu padu na nulu. 3 puta. Ali ja kad sam ga posjetio i vidio čime se bavi, mislim da sad ima poslove koji vrijede milijone. Ali 3 puta padu na nulu. Kaže, do te mjeri da je jedne prilike, znači, toliko pao i izgubio sve, jel? Da ga je žena koja mu je bila računovođa u njegovoj firmi, primila ga kod sebe da živi kod nje, nije imao gdje da živi. Ali se nije predao. I zato kažem, nemojmo dozvoliti da budemo od onih koji će zbog toga što danas nema u džepu 50 ili 100 maraka da razmišlja, ne daj Bože, o samoubistvu, o razvodu braka. O tome da su mu njegova djeca problem u životu. To je pogrešno. Nego nosimo ubjeđenje da je Allah taj koji nam je odredio dio i budimo s time zadovoljni. Zašto je kod nekog ta nafaka puno veća, a kod nekog manja mi ne znamo. I budimo zadovoljni s onim što imamo. 4. razlog jest što nam Islam nudi koncept zdravog života. Koliko smo mi samo belaja sačuvani što praktikujemo vjerske propise. Kad je u pitanju ishrana, odnosno konzumiranje hrane i pića. Jer u islamu je jasno pravilo. Sve što je, što nosi veću štetu od koristi, islam zabranjuje. Isto tako, koliko mi gledamo oko sebe belaje zbog toga, zbog alkohola. U samoj porodici, komšiluku, na ulici. Koliko oni koji su sami sebe uništili. Koliko oni koji su rastorili svoju porodicu. Koliko oni koji su izgubili posao. Koliko oni koji su odnijeli i uništili ljudski život na ulici. A mi, živeći islamskim načinom života, sačuvani smo tih belaja. I o tome apsolutno ne razmišljamo. I ne more nas te muke. Također, sljedeći razlog jest, kao što nam islam nudi, jel, koncept zdravog života, nudi nam i ovaj koncept moralnog života. Iste strane smo sačuvani razne iskušenja. Evo, skoro čitam podatak. U jednoj od susjednih zemalja, jel, provedena je, nisu svi testirani, ali eto, ko je htio. I pronađeno je da je svaki treći muškarac nije otac svog djeteta. Zamislite sad vi kak udarac. Hranite nečije tuđe dijete. A mi živimo rahat. Muslimanka kad ispredi svoga muža i svoje kuće, rahat, ne misli o njemu. Mada on ne voli da misli o tome, ali nema to ništa. Rahat, jel, izađe na ulicu i rahat se vrati. Tako i muž kod svojoj ženi. Nema prevare, nema belaja. Zamislite sad život u kojem, jel, muž ne vjeruje svojoj ženi i obrnuto. Gdje će s kime zaglaviti? I da li će na nekom službenom putu se noćit, jel, kako kažu, osoba sumnjivog morala i možda donijeti kakvu bolešćugu kući? Isto tako prevare. Kad je u pitanju, jel, u bilo kojem segmentu života, koliko je ljudi koji, ovaj, jel, smiješno je kad čujete, kaže, čovjek vozi dobro auto, ima dobar stan, ovaj, ima dva telefona, ne smije se ni na jedan nepoznat broj javiti zbog prevara i krađa. A musliman čisto obraze izađe i pojavi se i svakom pogleda u oči. I to je, jel, ovaj, jedan od razloga zašto da budemo sretni, zašto da budemo optimisti. Dalje, jasan cilj u životu. Kur'an nam jasno govori, ljude i džine sam stvorio s jednim razlogom, da me obožavaju. Vjerovatno je veliki broj onih da ih zaustavite na ulici i pitate, zašto živiš? Možda nikad nije u životu razmislio zašto sam ovdje ja. Zašto sve ovo radim? Vjernik zna svaku stvar u životu, svaki potez koji uradi, zna zašto ga radi. Zašto izlazi da zaradi mjesečnu platu? Zašto formira porodicu? Zašto želi djecu? Kako odgaja djecu? Kako se ophodi i ponaša prema svojim roditeljima, prema rodbini, prema komšijama, prema radnim kolegama, prema poznanicima i tako dalje. Sve ima. Samo treba da slijedi upute. Dok mi vidimo one koji danas su na jednoj strani, sutra su na drugoj, čas su ovdje, čas negdje drugo i tako dalje. Ni oni sami ne znaju šta hoće od svog života. I kuda idu? Kojim putem da kreni? A kod nas kad se god javi raskrsnica u životu, mi znamo na koju stranu da skrenimo. Što je jedna olakšavajuća okolnost sigurno. Dalje. Sljedeći razlog jest to da svaka situacija koja zadesi vjernika je dobro za njega. Što se spominje u predaji od Buharije. Gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ako vjernika zadesi dobro, pa on zahvali Allahu, bude nagrađen. Ako ga zadesi nedaća, on osaburi, pa ga Allah nagradi. Znači, svaku stvar u životu vjernik malte ne može da pretvori u ibadet, da ima nagradu za to. Do te mjeri da su islamski učenjaci rekli da i mubah dozvoljena stvar može da pređe u ibadet i da budemo nagrađeni za nju. Pa navode primjer spavanja. Ako čovjek legne s nijetom da se odmori da bi ustao na sabah namaz, ima nagradu za svoje spavanje. Ako čovjek nekakvim odmorom nijeti da obnovi svoju snagu, da bi nastavio na putu dobra, i zato će imati nagradu. Bilo koju stvar da učinimo, ako je uradimo radi Allaha, od dobra imat ćemo nagradu. Zar to nije razlog da budem sretan? Pogledajte sad. Kad izađemo odavde, vidite, naš trud, došli smo napolju, šta ja znam, hladno, svaki naš korak, svaki naš dolazak je upisan ako voda, kao naše dobro djelo. Pa naš trud, šta ja znam, sjedimo, slušamo, odvojili smo svoje vrijeme i zato ćemo biti nagrađeni. Pa se poselamimo s nekim i zato ćemo biti nagrađeni. Pa dođemo kući, pa muslimanka, ukoliko želi da uredi jel svoj stan, svoju kuću, zna da će biti nagrađena. Muškarac koji izađe da zaradi svoju platu i donese svojoj porodici, bit će nagrađen. I čak ne samo to. Poslanik sa svem je tako ocijenio da je na Allahovom putu. Bilo koja situacija. Zar čovjek ne treba biti sretan? Zašto da dozvolim da na mom licu osmijeh bude nepoznanica? Naprotiv, ja sam rekao, spomenut ćemo 10 razloga. Vjerujte da im spomenem još desetine i desetine. To svako, neka svako vježba sebe. Vjerujte, ja sam dugo vremena sebe vježbao na ove stvari. Kad god mi ovako dođe težak trenutak, ja sjedim i počnem sam sebi nabrajati razloge zašto da budem sretan nego tužan. Redom i nabrajam. I sam sebi tefsirim te stvari. Zašto? Nemoj dozvoliti da, jel, briga bude tvoj saputnik, a mi znamo i da ovo, jel, koji nas je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem podučio, jel, da dovimo da nas Allah sačuva brige i nedaće, jel, lijenosti i nemoći i tako dalje. Znamo isto tako da je bolest čišćenje od grijeha. I u tome je dobro za muslimana. Islamski učenjaci kažu Allah zavoli svoga roba. Pa želi da njegov se rob što više uzdigne na stepen kod njega. Međutim, čovjek bude pomalo lijen, pa ne čini dovoljno dobra. Pa ga Allah iskuša nedaćom da mu oprosti grijehe, pa da ga time uzdigne kod sebe. Pa čak znači ona bolest koju bolujemo nosi sa sobom dobro. A to je da nam Allah subhanahu wa ta'ala prašta grijehe. Islam nas je počastio time da čovjek čak udovoljavanjem svojih pojedinih potreba ima nagradu. U hadisu stoji da čovjek čak i za odnos sa suprugom i obrnuto ima nagradu, sadaka. Ni to nije džaba. I zato nagrada. Pa su se začudili, Allaho poslaniče, zar i zato u stvar nagrada? Kaže, nagrada. Jer ako uradi na nedozvoljen način,